Milí posluchači, je 3. hodina dopoledního vysílání a já jsem ráda, že vám mohu představit mého dnešního hosta. Můj dnešní host by mohl přijít na rozhovor hned v několika tématech. I to z ní dělá nadmíru inspirující osobnost. I když se narodila v Praze, krajinou jejího srdce jsou hory. Na Mont Blanc vylezla, když jí bylo 18. Sama říká, že pomoci rozhodnout se, čemu se ze všech svých zájmů nakonec bude věnovat profesionálně, pomohl zásah záchranářů na sídlišti, kde bydlela. Přistával vrtulník a ta pomoc z hůry byla pomocí i pro ni. Napadlo jí, že to je to, co hledá. Dobrodružství spojené s užitkem. Vystudovala medicínu a za celou dobu jí ani na chvíli nenapadlo, že by byla něčím jiným než záchranářem. O prázdninách jezdila pást kozy do Švýcarska a tam také a navíc ve Francii později 2 zimy pracovala u letecké záchranné služby. Teď je vedoucí lékařkou u soukromé záchranné služby Asociace Samaritánů Česká republika. Je také členkou společnosti horské medicíny a má také specializaci urgentní medicínu, kterou přednáší na Karlově univerzitě. Horolezecké expedice jí touží mít při výstupech sebou, protože nejenže se na horskou medicínu specializuje, ale navíc nezdržuje. Nejvýše zatím stanula ve výšce 7200 metrů pod vrcholem Mount Everestu. Nejraději ale leze v horách sama. A sympatické na ní je i to, že o to být na vrcholku už jí nejde. Ona prostě kráčí po horách, protože je jí tam dobře. Ze stejného důvodu uspořádala ve výšce 5500 metrů nad mořem na svahu Everestu koncert na speciálně upravené housle. Je totiž také vynikající houslistkou a klavíristkou. Tak proč si nezahrát vysoko v horách? Já už nebudu pokračovat, protože byste mi přestali věřit. Tak ať vám to Kristýna Hešlová raději řekne sama. Přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Kristýno, vy lezete po horách a tam jste mnohdy v rukou náhody. Kromě toho děláte urgentní medicínu a to, zda se k pacientovi dostanete včas a zda mu budete schopni ve stávajících podmínkách pomoci, je mnohdy také věc náhody. Řekněte mi, hraje tedy vašima očima náhoda ve vašem životě velkou roli?
To určitě, já si myslím, že nejen v mém životě. A to se té práce týče, to si uvědomujeme, myslím, že u každého případu, jak vlastně jsou faktory, které vůbec nemůžeme ovlivnit a tím je naše práce limitovaná.
Co má urgentní medicína a horolezectví společného?
Víte, že si myslím, že nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, ani nevím, já si myslím, že toho má za tolik společného nemá. Spíš bych řekla, co má společného nějaké nadšení pro dobrodružství, pro pohyb venku, tak to určitě to je to, co mají společného, protože urgentní medicína je převážně spojená s prací v terénu a to je to právě, co mě na ní přitahuje.
Vy jezdíte za pacienty a vidíte životní situace a okamžiky, kdy si uvědomujete, jak jsme křehcí. Jak člověk tady je, pak stačí vteřina a všechno je jinak, anebo nejsme vůbec. Není vlastně toto v rozporu s tím, že se věnujete sportu, který obecně bývá považován za poměrně nebezpečný?
Já v tom určitě rozpor nevidím. Taky bych netvrdila, že ten sport je nějak výrazně rizikový. Je tam určitě samozřejmě nějaké procento náhody, o které jsme mluvili před chvílí. Takže bych i řekla, že se to, máte pravdu, asi se to možná spíš i doplňuje, než aby si to odporovalo.
Doplňuje v jakém smyslu slova? Někteří lékaři, kteří dělají záchranáře, dělají urgentní medicínu, tak vy sama jste někde říkala, že někteří mají třeba psychické problémy posléze nebo začnou pít, tak vy místo toho, abyste to někde kompenzovala, prostě vyrážíte do hor?
No určitě ta urgentní medicína bych řekla, aby si lidi nepředstavovali, že to dělají lidé s psychickými problémy. Ona naopak, je to tak, že ona selektuje lidi, kteří k tomu mají nějaké předpoklady. Takže a to je jisté, jedním z těch předpokladů je ten, že jsou schopni to nějakým způsobem kompenzovat to jisté napětí, nebo i to musíme si vzít v úvahu, že lékař záchranné služby bývá konfrontován většinou s lidmi, kteří nějak trpí, protože ten člověk, který netrpí, tak většinou záchrannou službu nevolá. A ono to na člověka samozřejmě nějakým způsobem doléhá, většinou podvědomně. No a pak záleží na každém z nás, jak se s tady tím vyrovnáváme, kde si to zkompenzujeme a u mě to, jak jste zmínili, měla právě ten pohyb venku a hudba. A myslím si, že každý z mých kolegů, vesměs kolegové, kterýma jsem obklopená, si myslím, že mi nepřijdu, že by s tím měli nějaký problém, tak každý to kompenzuje po svém a zkrátka ten, kdo k tomu předpoklady nemá, tak ten to nedělá.
Mě překvapilo to, že vlastně vy nemáte žádnou možnost třeba pracovat s nějakými psychology, kteří by vám pomohli některé věci třeba zvládnout, že se vracím k tomu tématu. Když jsem se bavila jenom třeba s lidmi, kteří pracují na lince bezpečí, nebo takové ty linky bezpečí pro děti, tak než jdou z práce domů, tak musí posedět s člověkem k tomu určeným, kterému ty všechny věci, které ten den vyslechli, jako předají. Nevím teda, s kým pak mluví on, ale oni hovoří s ním. A já jsem vím, že v Americe to tak funguje také a u nás ne. Je to dobře?
Nebo? Já se jenom představit. Já si myslím, že na to bychom nikdo nepřistoupili, abychom po cestě ze služby se ještě stavali u psychologa, to rozhodně ne. Ne, a tak já vím, že se obecně hovoří prostě o vyšší psychické zátěži spojené s tou naší prací, já to tak nevnímám. A ano, připouštím, že jsou situace vypjatější a je pravda, že to, že gro našich zásahů je většinou u starých, těžce nemocných lidí, kteří nějak trpí, tak to samozřejmě, že se nějak někde odráží, ale každopádně si nemyslím, že by bylo řešením o tom vyprávět psychologii. Já stále tvrdím, že nejlepším podporou jsme si my navzájem mezi sebou s kolegama, kteří si mezi sebou o tom můžeme povídat a dělat prostě si legraci z jednoduchých věcí, protože si rozumíme navzájem a asi by nikdo jiný pořádně nechápal to, o čem mluvíme, protože to prostě nezná z druhé strany tu naši práci.
Tak mě napadá, ono se říká, že nejbrutálnější humor mají lékaři. Jaký ho mají záchranáři? To jsou také lékaři, ale ještě přece jenom na druhou.
No, nevím. Zas bych nerada, aby to bylo vnímáno tak, že prostě jsme nějaký bezcitní, že si děláme legraci z utrpení druhých, to rozhodně ne, ale je to spíš náš takový obranný mechanismus, že se snažíme nadlehčit to, abychom si příliš nebrali ty osudy druhých na svá bedra. To je vlastně jediný způsob, jak tu práci dělat dál, protože kdybychom si brali k srdci prostě každý osud každého trpícího člověka, tak to by se nedalo unést. Takže to rozhodně bych to nerada zlehčovala, že si děláme legraci prostě z utrpení druhých, to v žádném případě, samozřejmě se nás to dotýká, ale snažíme se to nějak ze sebe setřást a nadlehčit tu situaci, protože tím, že bychom trpěli spolu s tím trpícím, tak mu nepomůžeme, naopak by nás to ubilo.
Já spíš narážím na to, že vy jste říkala, že vlastně vaši kolegové jsou vesměs velmi veselí lidé, takový optimističtí.
To určitě pravda, to určitě ano.
Vy jste si jednou povzdechla, že nechápete, proč na urgentní medicínu jde tak málo studentů.
Je to pravda, no já se to snažím pořád nějak změnit, právě mám studenty v posledních ročnících a má velká snaha je natchnout do té práce. A můžu říct, že mám radost, že z každého toho kurzu se vždycky vyselektuje jeden, dva studenti, kteří potom třeba i za náma chodí na záchranku a zvažují to, že se tomu budou věnovat. Ale jinak máte zcela pravdu, ono, víte co, je to práce, která si myslím, že není moc prestižní, ambice nikomu neukojí, pracujeme v anonymitě, nějaký kariérní postup, tady taky o něm se nedá moc uvažovat. Vemte si, že vlastně i když se nám podaří někomu zachránit život, tak stále zůstáváme v anonymitě a člověk, který rád prostě se někde vystavuje a touží po kariéře, tak to prostě pro něj není. To netvrdím, že to jsou všichni ti, kteří to nechtějí dělat. Další věc, která odrazuje, asi právě taková ta nejistota, ta práce v terénu bez žádného zázemí, to, že ten lékař je tam sám, musí se rozhodovat sám, má velice omezené diagnostické prostředky. Často přijedeme do situací, kdy vůbec nevíme, proč ta situace takhle vznikla a nemáme se s kým poradit. A to je taky možná zátěž, kterou prostě ne každý je připraven přijmout. Ale jinak je mi to stejně pořád záhada, protože mě ta práce neskutečně baví a myslím si, že je bezvadná a moc se divím, že těch lidí málo kdo to chce dělat.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Kristýny Hešlové, tak mi napište na jejakajezavináčrozhlas.cz. Budeme si povídat do 12. hodiny. Jste tady správně, posloucháte dopolední magazín, kde je hostem Kristýna Hešlová, lékařka, záchranářka, která dělá urgentní medicínu, kromě toho také horoleskyně a hudebnice. Kristýno, vy jste 2 roky pracovala v letecké záchranné službě ve Švýcarsku a ve Francii. Když porovnáme ten způsob záchranáření, nebo jak to správně nazvat, v těchto zemích a u nás, jak si vedeme?
Tak kde jsem všude pracovala, jsem teda ještě za studií v Německu, taky tam pracovala za záchrannou službu, takže můžu srovnat tady ty 3 země. A jisté je, že on ten systém toho záchranářství je všude stejný, takže rozhodně to nebylo složité se zapojit prostě v těch jiných zemích do té práce záchranářů. Nicméně, co se třeba vybavení týče, tak jsem přesvědčená, že my disponujeme vybavením minimálně srovnatelným s těmito jmenovanými zeměmi, možná i lepším. A myslím si, že Česká republika má unikát v tom, že nikde v žádných zemích, kde jsem kdy byla, a to nemluvím jenom o těch, kde jsem pracovala, ale i kde jsem jinde cestovala, nikde není taková hojná přítomnost lékařů v terénu. Ve většině západních zemích v terénu lékaři téměř nepracují a v terénu pracují záchranáři a lékaři vlastně čekají na toho pacienta na urgentní příjmu. A u nás je vlastně republika pokrytá sítí záchranných služeb, které disponují lékaři, což jsem nikde jinde ve světě neviděla. To znamená, že vlastně lékař začíná pracovat už v terénu, což je celkem raritní.
Já jsem četla o tom, jakým způsobem vlastně jste třeba pracovala v horách a dost si neumím představit, když tam přistanete vrtulníkem, máte tam, v tomto případě to byl malý chlapec a vy vlastně jednak máte málo přístrojů a ty, které máte, nefungují, protože v tom mrazu nefungují. Chcete mu dát infuzi a ona, než dojde do žíly, tak zmrzne. Jak vlastně v tu chvíli může postupovat záchranář?
No, to bylo pro mě neskutečně obohacující. To je ten pobyt. Já, když jsem se pak vrátila po těch 2 letech do Čech, tak jsem si uvědomila, v jak neobyčejně komfortních podmínkách tady my pracujeme. Tady jsem si připadala spíš jako nějaký delegát, který tak jako si podá ruku s tím pacientem, napíše papíry. Už jenom proto, že my tady pracujeme v týmu a u většině případů pracujeme ve 4 lidech. Tam jsem byla vlastně na tom vrtulníku sama s pilotem a navigátorem, což byli policisté nebo vojáci, kteří neměli o zdravotnictví žádné ponětí. Takže vlastně jsem si všechno dělala sama. Když jsem pracovala ve Švýcarsku, tam jsem dokonce i sama si řídila auto. A uvědomíte si, že ono to samozřejmě jde, že ty pacienti, si nemyslím, že by tam umírali víc nebo dřív než u nás. Nicméně ten režim je trošku náročnější, všechno trvá déle prostě. A další věc jsou ty specifické podmínky toho podnebí, jak jste hovořila o té zimě. Ano, jsou to podmínky výjimečné a samozřejmě, že si uvědomíte, že já pořád tvrdím, že když člověk neudělá nic a bude si jenom říkat, jak je to všecko špatný, že vlastně je hrozná zima a nic nefunguje, tak budu se jenom koukat na to pacienta, tak zemře. Když se něco pokusím udělat i s těmi omezenými podmínkami, tak taky zemře, nebo možná přežije. Takže se snažíme prostě udělat aspoň něco, i když ty podmínky jsou omezené.
A co děláte, když vlastně hrozí, že tam zůstanete se zachraňovaným i vy, protože spadne lavina nebo se něco se
sune? No tak do takových situací se samozřejmě k tomu se nevystavujeme, to tak zase je i tak zařízený, protože to bylo smutný, kdyby jako u každé druhé záchranné akce záchranáři umírali, to ne. Ne, tak tam je třeba konkrétně tu lavinu, to si vybavuje jeden případ učitele lyžování, který strhnul takovou lavinu a zřítil se z Francie do Švýcarska. No a my jsme teda na takovéhle technické zásahy s náma lítali i záchranáři zajišťující technicky ten zásah. Pamatuju si přesně na to, že jsme tam byli celkem jako i v ohrožení, ale řeší se to tak, že zkrátka ta léčba se odkládá až po evakuaci, takže prioritou je toho člověka prostě evakuovat z toho nebezpečného prostředí a pak teprve se začínáme věnovat léčbě. Musíme spíš si uvědomit, že ta léčba je trošku posunutá. My tady v Čechách pracujeme hnedka na místě v velice komfortních podmínkách. Naše sanitky toho, jak pojízdná jednotka intenzivní péče. tam to bylo všechno velice omezené, předností byl transport těch lidí, ale nemyslím si, že by tam umírali víc než u nás.
Je jaká je @rozhlas.cz, můžete se ptát. Kristina Hešlová, hostem dopoledního vysílání. Kristýno, já už jsem tady zmínila, že o vás se přetahují horolezecké expedice, protože vy jste horolezkyně, takže jste platným členem týmu a kromě toho jste lékařka, takže zabíjí ve vás dvě mouchy jednou ranou. Ale mě by zajímalo, jestli vy tam nezažíváte dilema, protože vy vidíte mnohdy, v jakém stavu ti horolezci jsou a chápete je jako horolezec, chtějí nahoru, ale přitom jako lékařka víte, že by měli zůstat v táboře. Co, jak to řešíte?
Já bych nejdřív to trošku vedla na pravou míru, ten přízvisko horolezkyně mám pocit, že mi pořád dá na váno zvenčí, já se takhle nikdy nenazývám. Je pravda, že jsem se účastnila dvou expedic jako lékařka, ale do hor velice ráda jezdím. Ale
tak dobře, chodíte po vysokých ano, i nižších
ano,
horách.
Ano, takže to je první z další věcí. Ono je to tak, že u nás v České republice těch lékařů, kteří se expediční medicíně věnují, je celkem málo, takže tím se tak vyselektovalo, ale takže to taky bych ráda uvedla na pravou míru.
Prostě nenecháte se pochválit, jo?
No, ale na vaši otázku, která tak už jsem zapomněla, to znamená, že se chtěla zeptat.
Vy jste se mi ztratila, já jsem se ptala na to, jestli nejste někdy rozpolcená, protože byste měla těm klukům říct, jasně, nikam nepůjdete, ale chápete, že chtějí.
Jo, tak to je pravda, no. Já pořád tvrdím, já jsem i vlastně, jak jezdím celkem takhle po světě na kongresy těch lékařů expediční horské medicíny, tak před pár lety jsem právě byla na jednom kongrese v Katmandu, kde právě jsem přispívala do těch konferencí přednáškou psychologický aspekt expediční medicíny. A tam jsem přesně tady tu otázku předkládala k diskuzi a setkala se to s velkým ohlasem, protože všem těm expedičním lékařům je jasné, že se o tom spíše mlčí, ale že ten psychologický faktor hraje více než důležitou roli právě v té expediční medicíně, ten psychologický podtext. Že přesně tam je ještě ten faktor navíc toho, že ti horolezci mají před sebou cíl prostě dosažení vrcholu a často i somaticky reagují prostě na různé situace a je zkrátka tady ten psychologický podtext má větší význam, než se mu dosud přikládalo. Takže ano, je to téma k diskuzi, je to zajímavé téma a moja zkušenost s expediční medicínou byla taková, že já když jsem jela poprvé tam, tak jsem byla přesvědčena, jak tam budu řešit horské nemoci a úrazy a vůbec to tak nebylo, je velice vzdálená od mého oboru, spíše si myslím, že je podobná oboru praktického lékařství a myslím si, že i je do jisté míry je třeba mít i nějaký právě psychologický nadhled v práci právě toho expedičního lékaře.
Mně přijdete zvláštní, nebo váš přístup mi přijde zvláštní, když jsem si přečetla, jak jste popsala okamžik, kdy jste se dostala na Everestu do výšky 7200 metrů a vy říkáte, měla jsem pocit, že se můžu vrcholu dotknout, ale věděla jsem, že tu vzdálenost bych nepřekonala a že ty ideální podmínky, za kterých jsem vystoupala, až jsem právě v té výšce končí. Dál už by mě čekaly jen ledové proudy, bolest a zima. Mně to přijde ohromné, že jste si to v tu chvíli takto pro sebe zrekognoskovala a řekla jste, dál nejdu.
No tak máte úplně pravdu, to bych řekla úplně stejně a přesně takhle jsem to cítila, ale já si myslím, že to i tím možná, že jsem ženská, jo, že takhle, že prostě nemám, několikrát jsem se i obrátila pod vrcholem i v jiných situacích a je to asi to, že ten fakt stát na tom vrcholu nebo jít výš a dál a pro mě asi nehraje tak důležitou roli v tom žebříčku těch hodnot a že mě třeba už přineslo uspokojení jenom to, že jsem se dostala tam, kam jsem se dostala, že právě jsem si to vlastně i užila tím, že jsem nějak netrpěla. A ta viděna té oběti neskutečné a těch rizik jenom za účelem dosažení toho vrcholu, to zkrátka nehrálo asi tak důležitou roli v žebříčku mých priorit.
Vám jednou to, že jste se rozhodla, že na ten vrchol nepůjdete, tak vám vlastně dá se říct, zachránilo život. A to asi nejednou, ale já mám na mysli tu poměrně děsivou situaci v roce 2004 v Kyrgyzstánu v pohoří Tian Shan.
Ano, ano.
A tam zahynulo pod ledovcovým serakem celkem 11 horolezců, z toho 5 Čechů z vaší expedice. Mm. A zase já vás musím teď dneska citovat, pořád vás musím citovat, ale vy jste to popisovala tehdy tak, že jste vlastně, oni chtěli vyrazit o den později, ano. A vy jste se rozhodla, že půjdete sama, protože už se vám ano. chce, a šla jste o den dřív. A to mě zaujalo. Co jste řekla, že se vám přestalo chtít jít na vrchol, tak jste se vydala na vedlejší rameno. A to by člověk řekl, ta holka má štěstí, ale mně to přijde už víc než štěstí. Mně už to přijde, že vás někdo vedl. Co to bylo?
No určitě, já pořád tvrdím, že často se mě lidi ptají na intuici v horách a já tvrdím, že určitě to není nějaký smyšlený pojem a zejména, když se člověk pohybuje sám, tak vlastně tu výhodu, kterou v tom vidím, je právě to, že jste mnohem citlivější a vnímavější k tomu, co se říká intuice. Já to považuji tak, že vlastně všechny smysly máte úplně vyhrocené na maximum a člověk je velice vnímavý a tady ten pocit si myslím, že se právě stírá, když potom jde lidí víc, zejména když tam není úplný soulad mezi nimi, protože potom samozřejmě jste konfrontován s jejím rozhodnutím a jejich vůlí a často člověk třeba dochází k rozhodnutím, který by sám neudělal. Takže to je tím, do jisté míry obhajuju to, že se ráda pohybuju sama. A tady v tu chvíli nevím, jak by to dopadlo, kdyby se rozhodla jinak. Nevím, rozhodně si nemyslím, že bych měla zásluhy na tom, že jsem přežila. To mě bylo hnedka jasný, že prostě se to takhle stalo a že jsem přežít nemusela. Takže nepřičítala bych to nějakým mým schopnostem věšteckým, to rozhodně ne. Ale pamatuju si přesně i na ten pocit, vybavuju si to na to prostě, že tady to rozhodnutí ve mně bylo úplně jasné, že prostě tam nahoru nepůjdu a půjdu prostě jenom na ten vedlejší vrchol a vrátím se. A pak jsem viděla a i to rozhodnutí jít o den dřív, to bylo taky, nevím, jak vzniklo, ale prostě díky tomu jsem tady.
Vy jste se asi díky horám lépe poznala, protože tím, jak se pohybujete týdny sama v krajině poměrně pusté, nehostinné, tak to přispívá k tomu, že si člověk asi povídá sám se sebou a naslouchá si. Je to tak, že ta intuice se u vás z léty rozvíjí, pěstuje?
To nevím. Ještě zase bych to opravdu na prvou měru týdny, to jsem nikdy neskusila být týdny úplně sama. Ale asi já to si myslím, že to mám i od malička, že já jsem už jako malý dítě pořád si někde chodila sama, odpojovala jsem se od rodinných procházek s medvědem v podpaží a sama jsem si razila cestu maliním. Takže to bych i přečetla nějaký povaze, kterou jsem se hlad narodila. A jestli se to rozvíjí, asi ano, ale vím spíš takhle, spíš bych řekla, že jsou situace, které tu intuici víc rozvinou a to jsou právě situace, kdy člověk není zahalen nějakými konflikty vnitřními, kdy prostě je vnitřně vyrovnaný, kdy nemá pocit prostě jak viny nebo nějaké tíhy, nějaké zodpovědnosti nebo nějakých starostí, kdy prostě krátka sám se sebou vyrovnám, tak to jsou ty momenty, kdy ta intuice se velice silně rozvíjí. A naopak momenty, které ji zastírají, to jsou jakékoliv momenty stresu nebo nějakých špatných pocitů, nebo právě i jak jsem mluvila o tom, kdy jste konfrontován s někým jiným, se kterým nejste úplně sladěn v názorech, tak to je přesně to, co tu intuici zastírá.
Když jste se při překonávání jednoho trhlinového pole zřítila do trhliny, tak jste říkala, že vás samou zarazilo při tom pádu to chladnokrevné srozumění se smrtí a říkáte, že se v takových chvílích dobře poznáte. Co jste se tedy tehdy na sebe dozvěděla?
No, mně se to stalo 3x v životě, jsem byla bezprostředně konfrontována se smrtí. 3x jsem si myslela, že jsem mrtvá a vždycky jsem byla překvapená, že mě to nějaký negativní emoce ve mně nevzbudilo. Rozhodně nemám sebevražený sklony, to v žádném případě. Ale spíš přesně to byly takový ty setiny vteřin, kdy se vám toho velice zhuštěně proběhne hlavou a právě mě velice překvapilo to, že to nebylo nic, nějaký stres, hrůza, negativismus, že spíš to bylo naprosto klidné, chladnokrevné přijetí té dané situace a potom spíš jenom racionální řešení, jako manipulace s tím, když jsem začala postupně přicházet na to, že mrtvá nejsem, tak co se teď dál dělat. A vždycky to bylo celkem v těch všech třech případech jako celkem klidné a chladnokrevné jednání.
To zní velmi pragmaticky a vy, jakožto lékařka, pragmatická být musíte, vlastně i jako choditelka po horách, nevím, jak to mám správně říct, když se tak vyhýbáte té horoleskyni. V té souvislosti by mě zajímalo, co na tu vaši intuici říká třeba váš tatínek, slavný psychiatr Cyril Heschel.
Já se s ním o tom někdy nebavila.
Tak by se to dalo vysvětlit. Milí posluchači, pokud se chcete o něčem bavit vy s Kristýnou Heschelovou, pište nám za malou chvíli čas na vaše dotazy. Kristýno Heschelová, jak dlouho jste nejdéle byla v horách sama?
Tak to vám neřeknu, já si to nepamatuju.
Že by nadmořská výška a její vliv na mozkové buňky?
Já si v roce 2009 třeba jsem byla 6 neděl v Nepále a chodila jsem po horách sama, ale potkávala jsem lidi. Takže nejsem schopná změřit čas, kdy jsem byla úplně sama. A takže to by se dalo říct, že jsem se jakoby pohybovala po vlastní ose 6 neděl v Himalájích v roce 2009. A jinak v kuse to vám neřeknu, ale rozhodně bych to neměřila na týdny.
To je ta situace, kdy jdete v horách, vylezete nějaký kopec, lezete dolů, porodíte malou holčičku jednoho místního šerpy a jdete zase dál?
No ano, to bylo během tady toho treku. No, to byla pěkný zážitek.
Stává se vám to často, že vlastně místní využívají vaše znalosti?
Je to tak. Já samozřejmě nikomu na potkání neříkám, že jsem doktor, ale když třeba v nějakém místě jsem delší dobu a lidi se ptají, co dělám, tak když to řeknu, tak v tu chvíli se tam objeví zástup potenciálních pacientů, takže to se stává často. No.
Zdá se, že jsme do sítí urgentní medicíny lapili jednoho zájemce, protože nám píše nám Eva, dobrý den, ráda bych se zeptala, kdo může studovat na záchranáře, zda i absolventi jiných škol než gymnázia a kde, na jaké škole se dá studovat tento obor.
Tak je třeba ještě rozlišit škol pro záchranáře je spousta. Ty rostou jak houby po dešti v naší republice a chrlejí spoustu záchranářů a to jsou vlastně lidé, kteří vystudují buď to, je to tříleté studium nebo i bakalářské studium, dokonce teď i magisterské studium. Těch škol je spousta a tam může jít opravdu kdokoliv s maturitou. A to je jedna věc. A druhá věc je potom, já jsem teda vystudovala medicínu jako lékař a vystudovala jsem medicínu s tím, že na konci těch studií jsem se mohla rozhodnout pro jakýkoliv obor. A já jsem dělala, mojí původní specializací je anesteziologie a resuscitace. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení jsem pracovala 6 let. A to je zkrátka studium medicíny pro jakýkoliv obor a teprve na konci toho studia se člověk může rozhodnout, chceli se specializovat na medicínu urgentní, ale pozor, tato specializace momentálně není úplně samostatná a v tomto roce aktuálně to stále mění. Je to tak, že kdo by chtěl dělat urgentní medicínu jako lékař, tak nejdřív po ukončení těch 6 let studií medicíny musí zvolit jiný obor. Kmenový, což je většinou anesteziologie, chirurgie, interna, gynekologie, pediatrie, praktické lékařství, neurologie. A teprve, když udělá atestaci z tady toho stávajícího oboru, tak může udělat takzvanou nástavovou specializaci na tu urgentní medicínu.
Já tady mám ještě jeden odborný dotaz od pana Uhlíře. Co byste vy řekla na základě vašich zkušeností, že se máme více soustředit při přerozdělování financí ve zdravotnictví na personální složku a omezit investice do vylepšování zdravotních přístrojů a podmínek? To se asi takto jednoznačně říct nedá, vidíte? Nebo dá?
Ne, nemyslím si, já si myslím, to je tak strašně složitý financování zdravotnictví, nebo takové, myslím si, velice nevděčné téma a jsem velice ráda, že jsem s ním konfrontována jenom okrajově a že se jim nemusím zabývat.
Když jste si nemohla vzpomenout, jak dlouho jste byla v horách sama, tak já jsem udělala narážku na mozkové buňky, ne protože bych byla nevychovaná, ale protože vím, že když jste v roce 2000 lezla na Elbrus, tak jste říkala, že jste dělala schválně všechno proto, abyste dostala vysokohorskou nemoc. Abyste zjistila trošku, jak to působí na člověka.
Tak jako schválně proto, než mým zájmem nebylo tam zůstat v komatu nahoře, to rozhodně ne, ale spíš takhle. Spíš já jsem totiž věděla, jaká jsou pravidla aklimatizace a co dělat, aby se tomu člověk vyhnul té výškové nemoci, a já jsem postupovala proti ním, ne abych tu výškovou nemoc dostala, ale protože jsem měla pocit, že to na mě nefunguje. A tak mě to začalo fascinovat, tak si říkám, tak jestli to všechno nebyly jenom nějaký výmysly. A bylo výhodou, že jsem informace o té výškové nemoci měla a věděla jsem, jak sledovat její příznaky a samozřejmě podle toho i dál se chovat. Ale rozhodně to nebylo tím, že bych schválně se chtěla dostat do stavu, kdy tam zůstanu ležet v komatu, tak to ne.
Vy se snažíte ale vliv nadmořské výšky na mozek horolezců nebo lidí, kteří tam žijí, zkoumat. Došla jste už k něčemu, zdali skutečně ten vliv je markantní, protože vy jste takto podrobila testu vašeho přítele a ten popřel všechny dosavadní předpoklady.
Jo. Tak ono je třeba si uvědomit, že těch lidí, kteří se dají z tady toho hlediska zkoumat, po zeměkouli chodí pořád stále málo. Lidi, kteří lezou do tak vysokých namorských výšek, je jich málo a prostředky toho výzkumu jsou samozřejmě velice omezené, proto jakýkoliv malý výzkum vždycky je velice přínosný. A to ne, že já bych dělala nějaké výzkumy, já to hlavně se snažím hodně sledovat a řekla jsem si, že k těm dosavadním výzkumům trošku přispějeme právě s Radkem Jarošem tím, že vzhledem k tomu, že on se v takových výškách pohybuje, tak prostě přispějeme nějakou další studii malou, kterou jsme provedli. A sice ta studie se týkala toho, zdali se mění struktura mozku po pobytu v nadmořských výškách a ne struktura, ale i jeho funkce.
Mě překvapilo to, že vlastně to fungovalo na Radka úplně obráceně, protože on by v těch 8000 a po sestupu, kdyby vlastně měla být ta mozková činnost taková nejvíc vágní, tak on by byl schopný vyplnit testy do menzy v té době.
No, to nevím, ale jisté je, že ano, je to pravda, že u něho ty výsledky byly přesně naopak, jako ve většině těch dosavadních studií, a to jsme si vysvětlili dvěma způsoby. Jedním z nich je ten, že určitě má nějaké výjimečné genetické dispozice. Vlastně to je výstup těch všech studií, je takový, že každý se narodí s nějakými dispozicemi a ne každý smrtelník má dispozice k tomu tu výšku snášet. To znamená, prostě jenom nějaké procento světové populace je vůbec schopno přežít pohyb v vysoké namorské výšce. Tak to je první výsledek a samozřejmě Radek určitě má nějaké genetické vlohy k tomu, výjimečné k tomu, díky tomu přežil těch všech 20 expedic. A další věc je to, že ty testy naopak dopadly lépe v momentě, kdy vlastně se chystal k vrcholu, dalo by se to i říct tím, že vlastně funkce toho těla byla úplně na špici připravená na ten výkon, ke kterému vlastně směřoval, a jako by to tělo prostě směřovalo veškeré síly a dovednosti k tomu dosažení toho vrcholu, o co šlo. A možná se to odrazilo právě i na tom, že ty testy vlastně v předvečer výstupu v 7000 výšce vyplnil nejlépe. Rozumě lépe než úplně na začátku.
Kristýno Hešlová, proč jste se nakonec rozhodla, že budete dělat urgentní medicínu a ne, že budete profesionální hudebnicí, když to tak ze začátku vypadalo, že budete houslistka?
No, je pravda, že bylo období, kdy jsem se hudbě hodně intenzivně věnovala a myslela jsem, že se jí budu věnovat i profesionálně, ale já hluboce obdivuju teda hudebníky, kteří jsou schopni se tím živit, a brzo mi bylo jasné, že bych to asi nezvládla, takže jsem se rozhodla pro něco jednoduššího.
Jaký byl koncert na Svazích Ivristu?
To na to moc ráda vzpomínám, zrovna jsem si nedávno pustila nahrávku, už je to 8 let, bylo to ku příležitosti mých narozenin, tehdy mi jedna šerbská žena věnovala šerbský kroj, takže jsem měla i ústroj. A bylo to krásný zážitek, vlastně jsme udělali shromáždění v základním táboře pod Mount Everestem a já jsem měla k dispozici speciální vysokohorské housle, které tam měl jeden kolega horolezec, A hrála jsem a kromě toho ještě tam Nepálci zpívali a tady ten všestranný muzikant, na jež housle jsem hrála, tak hrál na harmoniku.
A co jste hrála, koho?
Hrála jsem Bacha, Dvořáka, samozřejmě jsem musela, když jsem z České republiky, hrála jsem nějaký Čardáše a Fiorila a Vivaldiho.
To zní jako opravdu jako velký koncert. Mohou vás lidé slyšet třeba teď někde veřejně?
Teď nevím, no já jsem hrála tu na tady tu sobotu, jsem hrála na vernisáži mý maminky a zatím teda nevyhlížím nějaké jiné vystupování.
To přijde, nabídky se pohrnou. Já tady mám ještě otázku od Lej. Kolika jazyky se domluvíte?
Šesti.
Které to jsou?
Tak francouzštinu považuji za moji druhou mateřštinu, angličtina, ta je všudy přítomná, němčina, to je asi jediný jazyk, který jsem studovala a i jsem část medicíny studovala v Německu, ale bohužel ji málo používám. Ruština byl první jazyk, který jsem se učila jako malé dítě, takže ten je tam někde hluboce zafixováno a před 3 lety jsem ještě odjela na Sicílii se naučit italsky, no a pak samozřejmě česky.
Ptá se vás také, jestli na cestě tak fotografujete a v případě, že ano, zda bude výstava.
Fotografuju, ale já si myslím, že těch lidí, co cestuje a fotografuje tak moc a dělají krásné fotky, že jsem nikdy nad tím neuvažovala, že by vystavala ty moje, protože ráda se koukám na ty fotky těch ostatních, ale fotek mám spoustu, ale nikdy jsem zatím o výstavě neuvažovala.
Tady se nás ptá pan Ivan, jaké vidíte v horách největší nebezpečí, jaký typ je to, jestli je to překonávání vlastních sil až do vyčerpání, nedostatek vzduchu, kyslíku ve výškách, tak, nebo pády, co to je?
Tam je to naprosto jasné, ve nadmořské výšce, řekla bych nad 3000 metrů, tam hraje roli výška, to znamená nedostatek kyslíku, samozřejmě čím výše, tím větší roli to hraje. V těch vysokých nadmořských výškách, teď hovořím o 7000 metrech a výše, potom tady ten faktor je naprosto neoddiskutovatelný a jde potom ruku v ruce s vyčerpáním, takže to většinou bývá nejčastější příčinou nějakých zdravotních problémů nebo i úmrtí. A ano, na druhém místě jsou úrazy a to tím mám na mysli i úraz termický, to znamená omrzliny, hypotermie a pády. Ale ty pády zase si musíme uvědomit, že často chodí ruku v ruce právě s tím vyčerpáním a působením výšky.
Když se podívám na člověka s takovým širokým záběrem a přesto jste děláte profese, ve kterých jste opravdu mnohdy v rukou osudu, kde častěji cítíte takový ten pocit bezmoci? V těch horách nebo v sanitce?
Já teď úplně nevím, o jakém pocitu bezmoci mluvíte.
Že nemůžete, že to není na vás.
Rozumím, no. Já nechci, aby to vypadalo, že mám nějaký takový úplně fatalistický přístup k pacientům. To rozhodně ne. Já vždycky tvrdím, že se snažím udělat maximum toho, co jsem schopná udělat a co umím. Ale zcela dobře si uvědomuju, jak je tento přístup limitován, jak je spoustu faktorů, které nemůžu ovlivnit a nemá cenu si je brát na svá bedra a lámat si s tím hlavu. Tím chci říct, není to nějaký laxní přístup, je to, že máme lidi v ohrožení života, snažím se udělat maximum, aby přežil, ale ve chvíli, kdy nepřežije, nemůžu to vzít na svá bedra, protože vím, že jsem to už nemohla dál ovlivnit. Tak asi tady. No.
Kristýno, dnes se za mě s vámi rozloučí pan Březina, který napsal, že děkuje paní Hešlové za všechny, kterým pomohla, za to, že šířila dobré jméno českého záchranného zdravotnictví ve světě a že vám přeje mnoho zdraví a hlavně šťastných návratů. Lépe bych to neřekla. Díky za všechno.
Taky děkuju, hezký den.
Neslyšíme se naposled a budu se těšit, milí posluchači. Zítra se na vás těší má kolegyně a my se uslyšíme opět za týden. Mějte se hezky. A něco pro to dělejte.